diye, çünkü min buyutikum, min buyutikum. Yönü bu tadı bir zat ba. Şol mim diyemizde, şol mime uğramızda tenvini beter ağzını yımmalı de. Yani doğduklun bir yerine beter degmeli de. Doğrurağı şeyle. Min buyutikum şeyle. Min buyutikum, min buyutikum diyemeli de. Yani kıv doğurtu şeyrek. Min buyutikum, min buyutikum. Sekenen ve ceale lekum. Sekenen diyemizde min ilyenine tenvin gelir. Sekenen yöne ilyenine vav gelip de şu tenvini vav'a vurmalı. Sekenen ve ceale. Sekenen ve ceale. Bir miktar bunu bilen şu tenvinimiz vav'a vurup vav'u teşhit bilen okumalı. Sekenen ve ceale lekum. Ve ceale lekum min cunudil en'ami. İni lekum diyemizde bir kelimenin ahirine mim geldi. Ve min dip ilyanaki kelimenin de başında mim mim ma. Aynı yankıyana bu tarzda iki mim bir yerine tescit bulmalı. İni tescitli mim olsa tescitli mim dedik bunları kamil var. Yani şu tescitli mimi aytan vaktimizde üstünde eklemeli set burnun içinde bir aylansın. Yani lekum جنود الأنعام شيلا لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها بيوتا دي من آخر تنغن قلبتر وتنغن ثغن تي قلبتر تستخفونها دي بس تي إخفان غفلنا بس انغورا بيوتا دي Şun idinden günne getirmeli, ödün ihfa etmeli, şu tenuin ihfa edip, onu günne vermeli bir miktar. Buyuten testahifuneha, testahifuneha demide, khen noktali, oğura o noktali khen bakırdıktan gırı bakıymalı. Testahifuneha, testahifuneha, şeyle. Testahifuneha deyip de onu yani bokurduğa kakar kakmaz edip okuymalı da. Belki nokta var onlara onu bokurduktan kırıp okuymalı. Testahifuneha şeyle. Bu inni olsa şu ayağını yine bir gidelim. Doğumu da okuduğuyla okuyum.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها
أميدة يارن بغن كبرنا مدى أخي برمان مدن وبرن توديه لرمدن هم مؤمن مسلمان دغول لرمد خير لنا ملتلر هم لرشن توفيق وهداية وسعادة لغت يارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Hormat Mustafa Hunağımız ve Erhançıcı Muhammed Ahun Hanefiye ve yanı kardeşin Khalid oğun müdahim minnettar. Bülür yar sağ olsunlar, Tanrı yalxasın.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Var Hudaya, bütün nimetlerine şükür, berceğine tavarı. Bizi şükreden bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yüreklerimize müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yüreklerimize tayet alanla öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ver. Ey Erhamer Rahimin, ey Kadireyem. Ey Perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudret, arada əyəlik, iman, fəvr və yürək yumşaqlığını ata et. Xudaya, dünya bazarını feryizdan bendelərini hidayət nurundan məhrum etmə. Sebəbə sən hidayət yalqımı və haqiqat günəşisin. Bütün qavluqların çeşməsi sensin və bütün yaxşılıqların sonu hem sana varıb çatıyar. Özümüzü tanab, seni tanımaqlığı, haqiqatda yaradılmış iyyətini tanımaqlığı bizlərə nefib aylandır. Tə baş şaşan, aqlı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayarlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey haqiqi eyyəb. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00-98-910-89-85-101. Hoş Allah, yarınız bolsun.
Eýranyň sagat 19 Türkmenistanyna 20-30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gecede güçlü ikinci bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin gysga görnüşi. Pars goşgysy medialaryň uruş döwründe deňe taýy bolmady gudratly medeýe ýadyr diýip Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol wasçasynyň aýtmaklary. Howpsuzlyk geňeşiň gazada atyşygy bes etmek ugurda eden işi ýeterli diýerler diýip Naser Kanaanyň aýtmagy. Eýranyň parlament wekiliniň goşulmazlyk hereketin we mejlisler ara bileleşigin gazadolygynyň himayet etmekdäki muhim rolunyň ygtamagy. Şeýlede bütün dünýä örüsindäki iň uly nefit we gaz sergide 9 eýranly bilime esaslanan kompaniýanyň gatnaşmaklary häzir keşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy şahyrlar we part edebiýatynyň we medeniýetiniň şahsyýatlarynyň bir topary bilen diýdarlaşyp Pars goşgysyny medialaryň uruş döwründe deň taýy bolmadyk gudratly media hasapladylar. Öten agşam Hezret Imam Hasan Mustafa aleyhissalamyň dünýä gelen günüň ýyl dönümi münasibatly şahyrlar we part edebiýatynyň bir medeniýetiniň şahsyýatlarynyň bir topary Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy bilen duşuşdylar. Hezretleri Ayatullah Hameneyi şahyrlaryň öz goşgularyny okap bermeklerinden soň, Pars goşgysynyň ewe tarap ösüşde bolmagyndan hoşallyk bildirip, goşgyny medialaryň uruş döwründe muhim we täsir galdyrjy media hasapladylar we bu örede Pars edebiýatydyr goşgysynyň deňi taýy az bolan mirasyndan täsir galdyrjy we gudratly media hökmünde iň oňyn tärde haýyrlanmalydyr we dini, medeni, iýranlylyk, cydam we batyrlyk sargatlar dünýäniň umum pikirlerine ýetirilmelidir diýdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy elbetde goşgy mediýasynyň täsir galdyrmagynyň şerti onuň henerden paýly bolmagydyr we onuň henerden paýly bolmagy hem goşgyň berk we güýçli sözlerine tema tapmaga we bir temany beýan etmegiň hilene baglydyr diýdiler. Hezretleri Ayatullah Hameneyi münasip we bäfiýetli sargyda saýlamagy da goşgyň täsir galdyrjy we hemişelik bolmagynyň ýene bir şerti hasaplap, goşgy mediýasy din we ahlagyň, medeniýetiň we eýranlylygyň sargydyny ýetirmelidir diýdiler. Ol hezretleri sözleriniň dowamynda Eýran milletiniň bütün dünýä edijileriň we olaryň simbollary bolan Amerika bilen sähýonistleriň garşysynda batyrlyk bilen jydam görkezmeklerini sargydyny, bu öwredäki iň ýokary derejeli we ýetirip boljak targatlardan hasaplap Eýran milletiniň jydamynyň şeýlede edijileriň garşysynda göni täýärde pozisiýalaryny ýygylan etmeklerini targady köp muhim targatdyr we bütün dünýä ýylatyny şowklandyrjydyr we bütün dünýä ýylatynyň bu targady garşy almaklarynyň anyk görnüşini prezidentleriň daşary ýurtlarda sapar edip ýylyň ýygnaglarda beren gürrüňlerini görseň bolýar diýdiler. Hezretleri Ayatullah Hameneyi her ýyly şahyrlar bilen geçirýän oturşygyny oňyn we bereketli wasp etdiler we bu oturşyk diňe bir şow bolmaly diýerler eýsem dewam tapmalar we onda ara atylýan meseleler ýygarlanyp goşgyny ýokary galdyrmak üçin belli edilen maksada elgermekde haýyrlanylmalydyr diýdiler. Ol hezretleri sözlerinin devamında şahirlara ve part edebiyatının ve goşgysynyň aktivistlerine näçe nasihat berdiler. Ve deflab, Oňyň we gudratly pars goşgulary beýleki dillere terjime etmek öwrüsindäki kim köýetlere işaret etdiler we gowy goşgy bütün dünýäniň umum pikirini erkinde goýulyp ondan halkary öwrüsinde haýarlanylmalydyr. Onuň üçin terjime hereketi döredilip goşgular gudratly düşünikli we şahyrana edebiýat bilen beýlekileriň erkinde goýulmalary we bu muhim we qyny iş dewletiň işidir diýdiler. Islam inqilabining mertebesi belendi yol başçası çağalıq, yetkinciklik ve yaşlıq devirlerini qoşqı bilen ünsi tapmağın zeri orduğuna ıqtap, medeniyet, sivilizasiya ve bilimin meyleklere geçirilmek abdallarının bir bölümü hükmünde qoşquları okuçuların, okucayların kitaplarını yerleştirmelidir ve Bilim ve Evlediş Ministerliğinin borcu şu muhumdur deyip beyan ettiler. Ol hedretleri, ilatın edebi yadını güçlendirmeyi ve yigitlerin zehirlerini koşkulardan yerine ve doğru hayırlanmak uğurda dörödücü zihni evirmeyi tavşırıp, yukarı dereceli şahirlerin koşkularını okap sapak almayı nıqtadılar. Ol hedretleri, Pars dilinin, keteki dillerin, loğutlarının hücumasına girmeyinden kıynanç bildirip, bir ötüp bilecek özüne çekici dilin korulmağının zeri olduğunu nıqtadılar ve bu hücumların karşısında Parsça loğatlar döredip Pars dilinin halis kalmağına kollu berilmelidir dediler. İran'ın Dışarı İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Havupsalık Genişen'in Gazze'de atışıqı betetmek uğurda edin işini yeterli bilmeni bu kararı mahullamaqdan muhum raq edilmeli adım. Onun yerine yetirilmeyi üçün Sahyunistlerin Gazze bileni Yordaniya deryasının gülmatar kenarını ediyen hücumlarının kamir suratı sonladılıp, Gazze'nin zalimlikli terde gülşavunun yetirilmeyi üçün təsir kaldırıcı işlerin edilmeyidir, dedi. Naserken ani 6 ay tutum tutmaqdan eciyiz kalmaqdan son, Havuplarlıq genişin bu kararı mahullamağını onun yönü yetirilip olmadık adım hasapladı. Kenani çağı öldürücü Sahyunist rejimin bu kararın mahullanmağından qahar qadaba çıkmağını bir rejimin Meydani siyasi ve halkarı öresindeki tölap olmayacak yenilişinin görünüşü hesaplap, İnni Birleşen Milletler Kurumasının Havuzlılık Genişinin bir rejimi geçen 6 ayda Palestina milletine karşı eden cenayetleri şeyle de ve mahkullanan kararın tersine yine de öz cenayetlerini devam etmeğinin ahtamalı var da sonra aslına çıkmeğine karışılıyor dedi. İran parlamentinin vekili Mojtaba Yusuf Hüşebisariya'nın Ceneba şehrine yerine yeten Koşulmazlık Hareketin ve Meclisler Ara Bileleşik'in 148. oturuşunda bir Bileleşik'in gazetoluğundan himayet etmekte oynayan rolunu nıqtadı. Mojtaba Yusuf sözlerinin devamında halkara yığınakların şortana Koşulmazlık Hareketin ve Meclisler Ara Bileleşik'in potansiyellerinden Elgatıcı ve çağı öldürücü Sahyunist rejimini yazdırmak üçün şeylede Sahyunistlerin Palestina'da amala aşırıp duran nesil kırgınçılığını durulmak üçün hayırlanıp bolacaktır, dedi. Mojtaba Yusuf Birleşen Milletler Kurumasıdır. Adam hukuktan hamana arka çıkayarlar, işlerini yitirenirler, deyip nıqtap. Qiynanç bilen adam hukuktan arka çıkayan kuramalar bugün kugun Sahyunist rejimin adından 32 min Palestinalini şortanına zenanalar ve çağalar qarana vermeginin qarşasında hiç ili işi yerine yetiren değerlerler ve bu uğurda neticesiz ve tesirsiz kurama evirlendirler, dedi. Xitayın nefit ve petrokimiya encamlarının ve teknologiyalarının sergisinde 9 eyrali bilime esaslanan kompaniya bir sanat koydular. 24. Halkara sergisi dünyanın nefit gaz ve petrokimiya sanagatları öresindeki en ulu vaka hasaplanyanır ve bir sanagatın 65 yurtdan bolan aktivistlerinin katnaşmakları bilen düğün Xitayın payitahtı Pekin'e öz işini başladı ve çarşamba günü 2024. yılın 27. Martına çeli devam edecektir. Xitayın bir sergisinde nefit önümler, nefit encamları, petrokimiya, benzin öndürmek encamlar, nefti qaytadan ulanmak abzallar ve maşinler, nefit teknologiyaları, nefit ve gaz encamlarını öndürüp saklamak teknologiyaları, energiya, qaytadan işlenen energiyalar ve nefit, gaz ve petrokimiya sanagatındaki beyleki hizmatlar ve önümler sergiye koyulyanlar. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreteri Antonio Guterres, Sahyunist rejimin Gazze insanperver kömeklerin yetirilmeginin evine geçenliğini yatlap bir meselen bir rejimin ahlaktaydan ırtıvaçılığı hükmünde bolyanlığına aitti. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim rahmetullah tümaç bir siyasi finiştiriyar.
Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Antonio Guterres, Sehyonist rejimin Gazze, insanperver kömüklerinin yetirilmeginin önüne geçiyendigini yatlap, bu meselenin bu rejimin ahlak taydan ırsvaçılığı hükmününü bolyandigini aytti. Gazze'deki Sehyonist rejimin nesil gırgınçılıklı hareketlerinin 6. ayında Antonio Guterres Gazze zoologu bilen müsünün arasındaki refah geçelgesine safar edip bu septin yağdayını yakinden bağırlandırır. Guterres Gazze'deki Sehyonist rejimin siyasetini adamkarçılıksız ve bir kanun adlandırıp Palestina halkını toporlayın cezalandırılmağın asla kabul ederlikli değildiğini nıktadı. Häzirki döwürde Gazzen halkı alaýtada çağalary aşlyk berärli bu da bolýandyrlar. Şonuň üçin bu sepde insanperwer kömekleriň ýetirilmeginiň öňüne geçilmegi, bu sepdiň ilatynyň toporlaýyn jezalandyrylmagy hökmündedir. Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Antonio Guterres şeride insansever maksatlı Gazze'de atışığın besettirilmeğinin zeruriyetini nıktap, insanperver kömükler çekeyen avto uluğların refah geçelgenin bir tarafında dığını, velin bu geçelgenin ol bir tarafının emkahatçılığa düçardığını aytti. Guterres şeride Palestinalı avara çağaların, ayarların ve erkeklerin elhenç yağdaylara düşündüklerini yatlap, Gazze'nin ahli sebitlerine insanperver kömüklerin yetirilmeyi varada İsrail'in ağrarlı bolmağının zerurduğunu, şeride ahli yetirlerin boşadılmaklarının hem zamanının yetendiğini nıktadı. İmam-ı Nukut'u işaret etsek, İsrail rejimi refaha, kuriyer güçleri bilen hücum etmek kararı gelendirir. Bu rejim ahli halkara nagileliklere qaramazdan bu kararını durmuşa geçirecektiğini mälim etýändirir. Bu esasda Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Antonio Guterres hem İsrail'in refaha kuriyer arkalı hücumu arada duyduruş verip Gazze'nin dürlü sebitlerine her hil hücumun bu sebtin paraha dirayatlarının yağdayını önküden hem erbetleştirecektiğini açıklavaydandır. Aytmak yerli Guterres önem Gazze'nin ansarlık yağdayının erbetliği arada en çemegelek duyduruş verendir. Guterres Gazze'nin elhenç yağdayının hazırki asırda görünen değildiğini aydandır. Guterres hatta bu hakta Birleşen Milletler Kurumu'nun jarnamasının 99. maddesini hem aktivleştirendir. Bu madde onlarca yıl beri aktivleştirilen değildir. Yani her zaman halkara parahatçılığı ve amanlığı haup astında kalsa, Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri bu maddeni aktivleştirmeye haklıdır. Şol bir wagtyň özünde Guterres'in Gazze hakdaki bu pozisiýalaryna garamazdan Birleşen Milletler Guramasy enize çelli Gazze'deki nesil gyrgynçylygy ýatırmakda üstünlügi ýeten däldir. Çünki Amerika, İngiliz we Fransiýa ýurtlary Howpsuzlyk Geňeşiniň müdimi agzalary hökmünde Gazze uruşynyň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly jarnamalary veto etýändirler we şeýlelik bilen bir ýurtlar hem Israil rejiminiň jinayetlerine şärikdirler.
Türkmen radiyatından xabarlary dewam etýän. Ýemeniň Ansarullah hereketiniň baş sekretary Biwurdyň ilata Amerikanyň terkerdeligi bilen gurulan bileleşigin garşasyn najydam görkezip duranlar diýdi. Feyd Abdulmelek Bedruddin Al-Husi düýün beren gurulanlaryna Biwurdyň ilatynyň ähli gatlaglary, şol sanly ruhanylar, alimler, ýokary okuwçylar, mekteplerdäki okuwçylar, daýxalar we şäherlerde robolardaky ilat Amerikanyň terkerdelik etmegi bilen gurulan bileleşigin garşasynda berk çydam görkezip duran hem asalary taryhda müdimi galyp gelejekki nesillere bir mektebe öwrüldi diýdi. Bedruddin Al-Husi bir çydamyň boýunda 10 müňlerçe adam yaralı bolup müňlerçe adam ýetir bolýarlar we köp kynçylyklar döredildi diýmek bilen bir çydamyň Büyütonci hereket edip, bugün hem ähli frontlarda huzurlu bolup, düşmanın Yemen'i ornamağına bevet bolarlara hasır diymek bilen, Yemen'e karşı el atmağın hiç yıl kanuni düşündürüşü yoktur. Bu bir el atıcı bileleşik. Teptin boydan maşini ve Arap dünyasını sehyuneslerin erkinini koymak uğurda tağalla ediyendir, dedi. Fransiyanın içeri işleri ministeri Gerard Darmanin, Biwurdyň özünü olimpik ýarışlaryna teýýarlap duran zamanında ortaýada ýüze çykan terrorçylykly hüjüme eşaret edip, hili hüjümleriň Fransiýada we beýleki Ýewropa ýurtlarynda ýüze çykma hawpy barada duýduruş berdi. Öten akşam Jeral Darmen'in yankı sözlerinin devamında bir hili hücumların Evropa ve Ahtamalayın yüze çıkmağının hopi bağışlan. Bir hili hücumların Evropa'da Ahtamalayın yüze çıkmağının hopi katı köptür demek bilen terrorçılığın kökünü içerki ve daşarkı kökleri bölüp ortaya yüze çıkan terrorçılıklı hücum ve bir hili hücumların yurttan daşarda programlaştırılıp içerki terrorçılar arkalı yerine yetmeği bir hili terrorçılıklı hücumlara üns verilmeğinin zorunluğunu görkezeyenler dedi. Bundan odal hem Fransiýanyň premier ministri Gabriel Attal häzirki milady ýylyň başyndan mäni bir ýurtda iki terrorçylykly hüjümiň ýerine ýetirilmeginiň ewine geçilendigini habar beripdi. Bu şeýlelik bilen Emmanuel Macronyň prezidentlik döwrüniň dertlabyndan märi Fransiýada şowtadlyga uçradylan terrorçylykly hüjümleriň sany 45-e ýetenir. Ýewropa parlamentiniň saýlawçylygynyň öňsýrasynda hereýetleriň bahalarynyň artmagy we sosial deňsizlikler Ýewropanyň raýatlarynyň esasy aladalarından bolýanlar. Edi dinleyijiler şu haber bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlanan siýasy finne eşitmek bilen ikinji bölüm habarlar geçirip gutaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Ýewropa parlamentiniň saýlawçylygynyň öňsýrasynda hereýetleriň bahalarynyň artmagy we sosial deňsizlikler Ýewropa raýatlarynyň esasy aladalarından bolýandyr. Ýewropa bileleşiginiň jemgyýatynyň 96%-niň arasynda geçirilen pikir soranşyklara görä Ýewropa ýurtlaryna saýlawlara gatnaşjak raýatlara hereýetleriň bahalarynyň artmagy iň esasy mesele bolýandyr. Wa bu meseleden soňra sosial aladalar şol sanda saglygy goraýyş we dewa dermandyr pensiýa düzgüniň hyzmatlary soňraky derejelerde ýerleşýändirler. Ýewropa parlamentiň saýlawlary geljekki iýun aýda geçiriljekdir. Hasabatlara görä Ýewropada inflasiýanyň derejesi mezenne 10%-den 3%-den aşağı kaçandır. Yönü onunla da hiritlerin bahaları aşağı kaçan değildir. Euronews'un pikir soranışıklarına göre, bu pikir soranışıkları katnaşarların 68%-i hiritlerin bahalarının artmağına negilelik bildirendir. Şeyle de sosyal dengsizlikler şolsanına, sağlığı orayış ve pensiya çıkayarların işleri Evropalıların beylikü muhum aladalarından bolyandır. Esasan sosyal dengsizlikler şolsanına, aýlyklar hakdaky tapawutlar Ýewropa iklimine çözülmän galan meselelerdendir we bu kynçylyklar çözmekde Ýewropa ýurtlarynyň döwletleri hem çäre görmeýändirler. Emma häzirki zamanda iqtisadi krizisler we durmuşyň harajatynyň ýokardygy üçin şeýleje Ýewropa ýurtlaryna göçmenleriň göçmekleri we siýasy elitelere umumy ýigrenç bildirmeler üçin Ýewropadaky ekstremist sagçyl partiýalar halkın himayetlerinin paylıdırlar. Bu çaklamaları göre gelecek saylavlarda, Laytada parlament saylavlarda ekstremist sağçıları değişli partiyalar üstünlüğe yetecektirler. Şol bir vaktin adına Evropa parlamenti daşar siyasatına Evropa bileleşiginin en muhim kuruması bolmasa da yöne bu parlamentin kömögi bilen Evropa komisiyasının işlerine tesir koyup bolacaktır. Şeýlelik bilen Ýewropada aýlyk önümlerin bahalanmaklary, iqtisadi çökkünligin güýçlenmegi we durmuş standartlaryň pese gaçmagy geljek saýlawlarda ekstremist sagçyl partiýalaryň şöhratlaryny artdyrjakdyr. Häzirki wagtda Ýewropanyň köp ýurtlaryna, şol sanda Italiýa, Ispaniýa, Polşa, Wengriýa, Finlandiýa, Şwesiýa, Awstriýa, Gresiýa, Çehiýa, Niderlandlar, Belgiýa, Slowakiýa we Rumaniýa ýurtlaryna sagçyl ekstremist partiýalar güýçlenendirler we içerki we yerli saýlawlarda hem göze ilerli üstünlükler gazanandırlar. Mysal üçin geçen oktýabrda Germaniýanyň Hessen we Bayern ştatlarynyň ştatlyk saýlawlaryna sagçyl ekstremistler üstünlüge ýetendirler. Bu üstünlügiň sebäbi hem döwletiň siýasatlaryna ýaşlaryň nomit bolmaklara gylany dilendir. Şeýlelik bilen belli bolşuna görä egerde Ýewropaly ýurtlaryň döwletleri halklaryň aladalaryny çözmökde gawşak amal etseler bu ýurtlarda ekstremist sagçyl partiýalaryň tarapdarlary köpeljekdir.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemraler, armağan Allah kuvvet, mehruan hemraler tutýan oradalaryň beýik bir barny degahyny kabul bolmagyny ümid edýärin. Inni bolsa bernamenin dewamyna destap ýaz ülkesinden näň gepleşýär dinläp bilersiň, onuň ýüzünden ýaňlanawadym diýen gepleşmegini gullanýarlar, olar hemralaryňyz üçin minnetdar.
Ya muqallibal qulubi wal absar. يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
يا
الكثنن
Mehrevan Hudaýyň ady we ýady bilen selam elek edip dinleýijiler gaderli hemranlar wagtyňyz haýyrly bolsun. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan ýaz ülkesinden näme gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyza geldik. Aterli hemranlar. Nowruz gullarını bahar musemine tarihinin başında ulu özgörüşlerin bolyan musemine durlu yurtlarda, durlu milletlerin arasında yürüyte dertler yerine yetirilyar. Türkmenistan yurdu nehem, beyleki milletlerin arasında bolşiyali, Nowruz'a degişli yürüyte dert desturlar var. Türkmenistan nehem, tarih hecri şemsi yılın başı, bahar bayramı adı bilen başlanyar. Aterli dinleyiciler, Türkmenistan'da xususanem qaraşsızlık qadanılarından son Nowruz gülleri bahar bayrami qızgın qarşı arınıp başlandı. Türkmenistan yurdunne her yıl Mart ayının 21 günü bayram ediliyar. Bu yurtta Nowruz güllerine qademi dəblər yanadan canlanyar. İlatın bari ilaytada tayxadlar, təzi ili təviqatın özgörüşünü qaw qarşalyarlar. Bahar musemi Taýxalar üçin iň şawkly musem bolýar. Aterli dinleyiciler, Türkmenistan yurdunne Nowruzyň öň ýanyna edilýän işleriň biri durly tagamlary teýýarlamak işidir. Nowruz gelýär diýip gyýyz gelenler durly tagamlary teýýarlaýarlar. Temeni şolaryň sanynlanlar. Başga hem durly süýjülükler teýýarlanýar. Şeýle bir durly tagamlar bilen, durly süýjülükler bilen Nowruz gullaryny Ova yelyen mihmarlara silaq edilgər. Nauruz güllərinə, her bir öyün saçağının üstünə, dörlü, renkli tağamları görmək olyar. Qadirli dinləyicilər, əziz həmrəylər, arma qorin Allah təqala sizin həməngizə quvat versin. Yaz ülkəsindən niyən gəpləşi dinləyib getdiyən həmrəyiniz üçün barəyinizə minnətdarlıq bildirgərs. Gəpləşiniz fürsatına gəlin bilirlikdə hormatlı iştancı doğanımız Hacı Ahmad Qarıncağın verəcək qorunlarını dinləyilin.
Tədə yılı Navruz bayramını bütün dünya millətlərinə, Alayta'da Türkmen xalqına, xüsusanım, Türkmenistan milletinde tüyüt yürekten kutlayan. Navruz bayramını teyze yılı teyzelikleri, terlikleri, şavhullu durmuşu Türkmen milletine arzu etyen. Navruz bayramından söz açılar bulundu. Navruz bayramı beyleki milletler yali Türkmenistan milleti tarafından hem kadırlanyandığını işaret etmek gerek oluyor. Türkmen, Kazak, Özbek, Tacik, Kırgız ve beyleki milletlerde hem Navruz bayramı qadırlanyar. Türkmenistan qaraşsızlık qazanının son bir yurdun Türkmen milletinin qadim dəb desturları hem yanadan canlandırılı. Navruz bayramı hem şolorun biri. Tarihi sersalanında Navruz bayramının gündoğur milletlerinin arasında giyinden yayrandığına ve yürüytü dəbler bilen qadırlanandığına göz yetiriyardı. Türkmenlerin arasında yılın geleni Navruz'dan belli değilmenin özü hem Navruz bayramının Türkmen milletinde yürüyüte onnalandığını anlatıyor. Türkmenler Navruz güllerini kavu karşı alıyorlar. Navruz gelenine Türkmen denarları dürlü damaklar teyarlayarlar. Navruz köycesi, Navruz yarması, şeyle de semeni, Navruz güllerine teyarlanılan damaklardandır. Türkmenler arasında Navruz güllerine at çaptırmak, o göreş geçirmek, toporlayın kadim oyunlarını yerine getirmek hem deyap olupdur. Kıyıların moncuk attıları hem Navruz'un yürüytü deyiplerindendir. Sonra şeyle setirler okulyar. Navruz geldi bu iyice, kıyılar atarlar biyice, kimin biyicesi çıksa bir gersen Navruz köyce. Ya da başlandı kıyız başlandı, kese moncuk taşlandı, söz aydıcı gelip dur, boydaşına boşlandı. Kıyıların Kaynadarlar temeni, torba dürttüm temeni, bildim ayrılık eken hemme dertten yamanı diyen setirlerinin zarin ses bilen yanlandırılmakları hem kadim zamanlarda kıyırların ya dillere düşüp il ününden ayrı düşündüklerini anlatıyor. Ya da Navruz geldi, yaz geldi, karga gitti, kaz geldi, cümle cihan laledar, aydım geldi, sad geldi diyen setirleri hem Navruz, öz buluşu şahatlıklı, şavhullu, leyledarlık bilen hemra geliyendiğini beyan etiyar. Beyk akıllar Şahir Maktumoğlu Prağı hem, Cahan Peyda diyen koşkusunun bir yerini Navruz hakta söz açıyar. Navruz gelse aleme, renk kılır Cahan Peyda, ebirler ava durup, dağ kılır duman peyda. Hava, bunların bari Türkmen milletinin Navruz'u, Bahara ve tebiqatın tədələnişine neçəndə bahə veriyəndiyini açıq anlatıyor.
Qadirli dinləyicilər, Türkmenistan'na Nawruz'a degişli däplerin ýene biri hem görme-görüş däwidir. Täze ýylyň gelmeginiň öň ýanyna öýler arasalanylýar. Owadyr şäherleriň keşfi ýetgeýär. Ila täze ýyl üçin teýýarlyk görýärler. Täze ýylyň gelmegi bilen Nawruz gullaryna birek-bireginiň didarına barmak, seleý rahymy ýerine ýetirmek hem köp görünýärler. Öy eýesi gelýän mihmanlary açyk ýüz bilen garşy alýar. Mihmanlara Nawruz üçin teýýarlanylan tagam hödürlenilýär. Şeýledik bilen täze ýylyň gelmegi bilen Nawruz gullaryna gatnaşyklar güýçlenýär. Şonda dostluk dogurluk hem öňkülerden has berkiýär. Adalin hemdanlar, Türkmenistan'na Nawruz'a degişli däplerin ýene biri aýdym sazlaryň ýaňlanyp durmagdyr. Hawa, täze ýylyň tädelikler bilen, şatlyklar, şawhurlyklar bilen hemra bolmagy, hemmeleriň ruhyýetine täsirler galdyrýar. Şonda şahyrlar we bagşylar hem öz duýgularyny beýan etýärler. Gelin ýyllaryň hem läle kakmaklary, monjuk atdy ýaly oýunlary ýerine ýetirmekleri, Täze ýylyň täzeligine, terligine şawhurlyk, şatlyk bagş etýänler. Gyz gelinleriň läleleri, hiňillenmeleri, aýdyşmalary, bagşylaryň aýdym sazlary, ilatyň şatlygyna şatlyk goşýanlar. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, näşeýlelik bilen biz hem ýaz ülkesinden ýeňe gepleşigi şeýerde geçip otaryýas. Hoş Allah ýaryňyz bolsun, sağlykda ýaşaň.
Aydım saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbini temizle pek mu yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını alla aydım atıp. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayıp. Yine dinle.
Yanlan avadım.
Bana yol verin derinden.
Beýkemde baxşandanlaryň ady we ýady bilen salam aleyk edildişler, mehrewan dinlejiler. Sizin baryňyzda berk jan faglyk maşgalaq we berlik şeýlede artgal döwlet ardy edip, ýaňlan awadym atly gepleşik bilen sizin mehirli ojaklaryňyzda mehman bolup otyrt we hemişekiler ýaly bize hemra bolmagyňyzy umyt edýär. Mehriban illeşler, mübarek Ramazan ayını tutyan aradalarınız, etyan taqat ibadatlarınız ve beryan sadakalarınız Allah dergahına kabul bulsun. Mekanı dağlar, Bayli Tekeden.
Çeşmeler pırpırsın, coşulur çatlı. Açılır lalelerin, cennetlerin misli. Aşıklarımdan ey o kandanların. Sun asman bilen birleşir, kirt kayandı kâkırlıklar sayrasın. Gül gülümde şirpelenler varlaşır, düşülse emindir yeken danların. Sana seyran edin heyranır şattır. Kandilik eydanların gönlü yattır. Bunu öfkirdendim ömür şayattır. Gül açıp beynini beken dağların.
Hala saadetin yerine getirmenin nedenle yarf getirmiş.
Oh, Manlı uyağa bulur minnevver Yemin yaşıl geyik lale getirmiş Kuday bir oğunun ayrılın cenan Oynasınlar haram Köle getirmiş hey adamla dehlinle eyleme giyle Adamla dehlinle eyleme giyle Doğumu doğrudur düşmanı hile Baytel yapağın ekidir çöle Eşe kürrefini Külü getirmiş hey Bir akan yerinden akarmış harif Yar eyveye Bir akan yerinden akarmış harif Men melli ve denin ay sana fıçırık Mertten aşna bulhum Abrayın şerif namart yolusuna Hile getirmiş hey Her kim evladına mühür kazanır Her kim öz adını yeğeyni hırgalarır Yazılır takdiri kimse bulurur İkinin hilgi birin ağırır Tayyok bir delini yolu getirmiş hey Maktan gülü gel doyursun muradi Yavr ehveye Maktan gülü gel doyursun muradi Melimdir şehirde yay tapar sen hadi Bir yağsılık dese adım bir vezi her meyliste yüz mün Hile getirmiş hey namart yolusuna hile getirmiş Kayak bir delini yolu getirmiş Min dağı
Dina Slam, Thön Emiri'den.
Mehribanim gül vatanım İran boldi gül gülüsten İslam yolim Kur'an yolim Şöhretine dinle heyran Dine ıslam dine yeslim Dur kaldı müşrik hallar Kara geyik dağlar ağlar Savaşsa yarı müşrik hallar Islam için canı kurban Din ıslam, din yeslam Savaşar Galini o yatar söyler Tutur basarı kıran sarar o Zalimler kaybetmez ama Dine asılam, dine yasılam canım canım şöyle salayım parlak ayım. Onki imam medet kerim zalimleri değdirmen aman. Dine selam, dine selam. Onki imam-i medet kerim zalimleri değdirmen aman. Dine selam, dine
yazılır. İsa Pan'dan dinleyar Bad Sevan'ı görsem.
Han şeyde bundan ne olur peyda? Can deli cihan şeyde bundan ne olur peyda? Yedi dağ yedi derya deli dünyanı gördüm. Yedi dağ yedi derya deli dünyanı gördüm. Hoş bulsa affedeceğim yaş bulsa mantım olayı hoş bulsa affedeceğim yaş bulsa imanım yoldaş bulsa varsam kemer bulsam imanım yoldaş bulsa varsam kemer bulsam. Hoş bulsa affedeceğim yaş.